mission to the moon. Continue with your mission.
5 minutes podcast brought to you by Lala Move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lala Move ได้เลย
สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หันอุตสาหะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอนะครับออกมาเดินทางอยู่นะฮะช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาเดินทางเยอะอีกละนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเอา5 minutes ในตอนที่พูดถึงว่านิสัยที่ทำลายสมองที่เราทำทุกวันนี่ครับซึ่งบทความนี้มาจากคุณคัตยาเจนนะครับเขาเล่าอย่างนี้ก่อนนะเขาบอกว่าไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเรากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งอะเทรดมิลนะฮะเพื่อตามหาความสุขชั่วคราวซึ่งความสุขชั่วคราวเนี้ยจริงๆก็ต้องบอกว่าโดยพื้นฐานของมันเนี่ยถูกขับเคลื่อนโดยลัทธิบริโภคนิยมนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับเราก็ยากที่จะลงจากไอ้ลู่วิ่งนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วนะฮะที่แย่กว่านั้นคือมันกำลังเร่งความเร็วขึ้นตลอดเวลาด้วยนะครับเรามีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าเราจะต้องตอบสนองความปรารถนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเราซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกแย่ลงกว่าเดิมนะครับและไลฟ์สไตล์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วก็ไปทำลายสุขภาพสมองของคุณด้วยซึ่งนี่เป็นประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าชีวิตที่เร่งรีบแล้วก็โหยหาแต่ของใหม่ๆพวกนี้เนี่ยมันทำให้สมองเราซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับความเข้มข้นความถี่และความเร็วขนาดนี้เนี่ยไม่ดีมันก็ไม่ดีกับสมองของเรานี่นะครับสี่นิสัยอันตรายนะครับที่ควรหลีกเลี่ยงที่เราบางคนทำในชีวิตประจำวันตลอดเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งครับ1ชั่วโมงแรกตอนเช้าคุณทำลาย1ชั่วโมงแรกตอนเช้าต้องใช้ความนี้นะครับเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงแรกตอนเช้าเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยตื่นขึ้นมาพร้อมกับการเลื่อนดูโทรศัพท์ก่อนสัก15นาทีซึ่งเป็นของที่ไม่ดีเลยเพราะว่า1ชั่วโมงแรกตอนเช้านี่มันเป็นการเหมือนกับเปิดคล้ายๆกับว่าเปิดสมองของเราในการรับเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังเต็มไปด้วยจอยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงแรกตอนเช้าเนี่ยมันเป็นตัวหลายคนพูดเหมือนกันหมดนะว่าเป็นตัวตัดสินว่าชั่วโมงที่เหลือของคุณในวันนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ย1ชั่วโมงแรกตอนเช้าของคุณเนี่ยมันควรจะเป็น1ชั่วโมงที่ทำเพื่อตัวเองเพื่อจิตใจของตัวเองเพื่อร่างกายของตัวเองนะครับกิจกรรมที่น่าทำแล้วกันนะฮะก็คือการออกกำลังกายหรือว่าแม้กระทั่งการเดินไปรับแสงแดดข้างนอกอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับการนั่งสมาธินะฮะก็เป็นสิ่งที่ควรทำการอ่านของที่ไม่ใช่พวกแบบอะไรที่มันจะมาทำให้คุณรู้สึกแบบมี negativity มี negative energy เข้ามาซึ่งถ้าตอนเช้าจะอ่านอะไรสักอย่างเนี่ยผมมักจะอ่านหนังสือนะฮะซึ่งมันจะช่วยได้นะครับแล้วก็ทำอะไรช้าๆจริงๆกิจกรรมตอนเช้า1ชั่วโมงแรกเนี่ยถ้าสามารถทำได้บางคนบอกว่าไม่ทันก็จริงๆคือมันก็มีคำตอบง่ายๆฮะคือถ้าคุณจะทันมันก็ต้องตื่นเช้าขึ้นนิดนึงนะครับนอกจากออกไปเดินเจอแดดออกกำลังกายนะครับหรือนั่งสมาธิหรือว่าอ่านหนังสือเนี่ยอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดีมากก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันช้าๆแล้วได้ใช้สมาธิในการทำที่ไม่ใช่นั่งสมาธิเนาะได้ใช้สมาธิในการทำยกตัวอย่างเช่นการชงชาแบบช้าๆนะครับหรือว่าการทำกาแฟแบบช้าๆอะไรเงี้ยเพื่อให้คุณได้สัมผัสถึงปัจจุบันข้อสำคัญของเรื่องนี้คือสัมผัสถึงปัจจุบันนะฮะแล้วก็เหมือนกับทำให้คุณอยู่ณโมเมนต์นี้ให้ได้แล้วชั่วโมงที่เหลือนะครับของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นนะฮะอยากให้ลองทำแบบนี้ดูแล้วผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นจริงๆนะครับแม้กระทั่งวันที่นอนไม่ดีนะเอาตรงนี้พูดจริงเหมือนกับเมื่อคืนนอนไม่ค่อยดีเนี่ยแต่ถ้ากิจวัตรตอนเช้าดีนะครับได้ออกไปเจอแสงแดดได้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้ร่างกายสดชื่นได้เช่นกันนะครับเขาบอกว่าใน1ชั่วโมงตอนเช้าเนี่ยนะฮะมันเป็นการปรับฮอร์โมนของคุณที่สำคัญมากๆเ ข้อที่2ที่ไม่ดีคือคุณใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตนะครับนักวิจัยเนี่ยเขาได้สร้างแบบประเมินการดูแลสมองที่จะตัดสินสมองของคุณตามข้อมูลที่คุณให้มันเข้าไปนะครับมันมีปัจจัยด้านไลฟ์สไตล์นิสัยทางสังคมแล้วก็ความพยายามในการฝึกปรือสมองของเราหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับสุขภาพสมองก็คือจุดมุ่งหมายของชีวิตผมทวนอีกทีนะฮะหนึ่งในปัจจัยสำคัญของสุขภาพสมองก็คือจุดมุ่งหมายของชีวิตใครก็ตามที่ใช้สมองเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตหาจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยนะครับสมองมันจะมีเหมือนแบบมี drive นะฮะแต่ว่าถ้าเราทำชีวิตแบบออโต้ไพลอตก็คือตื่นมาก็ทำแบบนี้ไม่ได้คิดถึงอะไรถึงมันมากอะทำไปให้มันหมดวันไปเนี่ยนะครับ อันเนี้ยไม่ดีต่อสมองของคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำก็คือว่าคุณควรจะเข้าใจถึง purpose ของแต่ละวัน purpose ของแต่ละวันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เราจะบอกว่าวันนี้เราจะช่วยคน3คนไอ้คำว่าช่วยคน3คนนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปช่วยคนตกน้ำหรืออะไรแบบนี้นะครับคุณแค่ช่วยคนที่ทำงานคุณให้เขาทำงานได้ดีขึ้นช่วยลูกน้องคุณให้เขาเก่งขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการสร้าง purpose ชนิดนึงเมื่อเรามีแบบนี้เราจะไม่ใช้ชีวิตอยู่ในออโต้ไพลอตนะฮะอันที่3นะครับคือการหลีกหนีความจริงการหลีกหนีความจริงและการทำให้ตัวเองช้าบางคนเนี่ยไม่ชอบชีวิตของตัวเองรู้สึกล้มเหลวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยทำให้ตัวเองช้าด้วยการดูซีรีส์อย่างต่อเนื่องเอาผมพูดงี้ทีก่อนเดี๋ยวคนจะดราม่าดูซีรีส์ไม่ผิดอะไรแต่ถ้าคุณดูซีรีส์ไปแบบไม่จบหรือไถมือถือไม่จบดูคลิปอะไรไม่จบไม่สิ้นโดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรแล้วก็มันก็ไม่ได้สนุกด้วยเนี่ยนะครับเพียงแต่คุณทำคุณรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตคุณมันชาน้อยลงอันนี้ไม่ดีนะครับจากการศึกษาของ Stanford Health นะครับผู้ที่ทำเนี่ยเล่นมือถือเยอะๆทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยนะครับจะมีไอ้ Gray Matter ในสมองนะฮะน้อยลงซึ่ง Gray Matter เนี่ยสำคัญมากในการควบคุมความคิดและอารมณ์นะครับเรากำลังอยู่ในยุคที่เรามีหน้าจอเยอะเกินไปนะฮะเราดูของที่ไม่ได้มีสาระมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นจะต้องกำหนดกติกาให้กับตัวเองนะครับว่าคุณจะใช้เวลากับพวกนี้เท่าไหร่แล้วคุณต้องหยุดให้เป็นเมื่อมันถึงเวลาหยุดผมเน้นในทีหนึ่งการดูซีรีส์การถ่ายมือถือเล่นโซเชียลมีเดียไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับผมเองก็ใช้แต่ว่าเราต้องกำหนดเวลาให้ชัดเจนแล้วก็ต้องเคร่งครัดกับเรื่องนี้มากๆนะครับข้อที่4คือคุณไม่มีเวลารีบูทสมองนะครับถ้าเกิดวันของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยงานสิ่งที่ต้องทำแบบล้นๆตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลาหยุดเลยนะฮะแล้วก็คุณก็ยังต่อด้วยการดูซีรีส์ถ่ายมือถืออีกเนี่ยสมองคุณจะไม่มีการรีบูทไม่มีเวลารีบูทไม่มีเวลาที่จะเหมือนรีเซ็ตตัวมันนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำก็คือว่าคุณควรจะหากิจกรรมในการที่คุณจะรีบูตสมองง่ายที่สุดคือการนั่งสมาธิจริงๆเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับง่ายที่สุดเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเวลานะครับคุณอาจจะไปทำอะไรที่มันคือกิจกรรมที่รีบูตสมองเนี่ยมันต้องหลักการของมันก็คือว่ามันต้องทำให้คุณจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นอะโดยที่คุณไม่วอกแวกไปไหนนะครับคือวอกแวกได้แต่ไม่เยอะเป็นกิจกรรมที่ทำให้คุณเหมือนได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีมากมายพวกตระกูลโยคะเนี่ยเหมือนกันใช้ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบโยคะแบบผมเนี่ยจะไม่ชอบเนี่ยคุณไปฟังพวกซาวด์บาร์สที่มันเล่นไอ้โบว์เนี่ยก็ดีนะครับหรือล่าสุดผมไปไอซ์บาร์สมาเนี่ยโหอันนี้สุดยอดเลยเพราะว่าคืออันนี้คุณรีบูทสมองแน่นอนเพราะว่าตอนที่คุณลงไปในถังน้ำแข็งที่ความเย็นน้ำ0องศาเนี่ยนะฮะคุณไม่มีทางคิดถึงเรื่องอื่นเลยเนื่องเพราะคุณต้องตั้งสมาธิเพราะมันเจ็บแล้วคุณต้องทำไงอยู่กับมันให้ได้นะครับไอซ์บาร์ก็เป็นอันที่ผมแนะนำนะดีมากบทสรุปก็คือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพสมองของคุณมากกว่าที่คุณคิดเยอะและเมื่อมันสะสมไปเรื่อยๆสมองคุณจะล้าสมาธิไม่ดีสมาธิไม่ดีอารมณ์ไม่ดีการตัดสินใจไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณรู้เรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยคุณต้องพยายามหาเวลาในการกู้สมองหรือว่าแก้นิสัยเสียๆของเรากลับคืนมาให้ได้ ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
5 minutes podcast presented by
LalaMove บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LalaMove แล้วได้เลย